Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nselmilkom u nilqakom magħna eż is-semmija għal dan is-16-il programm fis-sensiela il-politika fil-mużika. Nirringrazzjawkom tal-kummenti li qed tgħaddunna kemm permezz tal-fom u anke permezz tal-Facebook, tal-kummenti ġenerużi u pożittivi tagħkom, kummenti li żgur li lilna jagħmlulna ħafna u ħafna kuraġġ. Dan huwa programm imtella minn Campus FM bil-għajnuna tad-Dipartiment tal-Public Policy. U dan għad-dipartiment mhux biss għandu l-website tiegħu imma anke wkoll għandu il-Facebook. Inħajrukom biex issibu lid-Dipartiment tal-Public Policy fuq il-Facebook tagħmlulna like u għalhekk iżommu ruħkom aġġornati ma' dak li jkun qed jiġri fil-waqt illi anke tkunu tistgħu tikkummentaw fuq dawn il-programmi fost affarijiet oħra. Illum bi pjaċir se jkolli miegħi għal darba oħra t-tieni darba rrid ngħid lill-Reverendu Dr. Charles Tabone illi sensej aħlek Charles, Father Charles hawnhekk, soċjologu illi jifforma parti mit-tim tal-Dipartiment tal-Public Policy u miegħu se niddiskutu suġġett dwar il-mużika u r-razziżmu. Fil-fatt l-ewwel diska għall-programm tal-lum hija protest song tal-ħamsinijiet bl-isem We Shall Overcome li tagħha se nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Pete Seeger. Din il-protest song kienet meqjusa bħala l-innu tal-movement ta' drittijiet ċivili tal-Afroamerikani li kien ferm strumentali dan il-movement bejn is-snin tal-1955 u l-1968. Dak kien żmien meta fl-Amerika is-Suwed kienu qegħdin jagħmlu l-kawża ġusta tagħhom biex ikollhom l-istess drittijiet bħal bqija tal-bojot. Huwa mifhum li l-eruq ta' din id-diska ta' protesta huma imnislin minn verżjoni ħafna iżjed antika ta' diska gospel u li ġġib l-isem I Will Overcome Sunday li kien kiteb il-kompożitur Afro-Amerikan Charles Albert Tindley. Mingħajr dubju, We Shall Overcome hija l-iżjed diska folk ta' protesta li hija magħrufa minn ħafna nies madwar il-globu. Minn dak iż-żmien, minn ħarġet għal pubbliku u sarula diversi verżjonijiet differenti u ndaqqet mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Għal diversi kawżi mbagħad ma baqgħux biss marbuta mal-kawża ta' drittijiet tas-suwed daqs il-bojot. Kif edna aħna sejrin nisimgħu il-verżjoni ta' Pete Seeger We Shall Overcome.
And then we'll see this song come true. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Someday, all deep in my heart, I know that I will be.
live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace.
And here you and I up here, and like every human being in the world, we have been afraid. But you still sing it. We are not afraid. We are not afraid.
We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid.
Post distintiv tal-kitarri hemmhekk u l-vuċijiet tal-korijiet li kkumpanjaw lill-kantant Pete Seeger f'dik id-diska wix l overcome jagħtu l-anima u r-ruħ lil din is-song li min jaf kemm il-darba ndaqqet minn tant nies illi ħolmu li għada jista' jkun isbaħ mill-lum għax il-lum huwa karatterizzat mill-proġudizzji kontrihom. Father Charles, sendur għalik. Fil-fatt kif nistgħu niddefinixxu il-kelma preġudizzju?
Il-preġudizzju huwa ġudizzju mingħajr bażi. Jiġifieri jiena nieħu impressjoni ta' xi ħadd mingħajr raġuni serja għalxiex iffurmajt dik l-impressjoni ta' xi ħadd. U jista' jkun ukoll ġej mill-fatt li ta' qabli dejjem hekk rajnihom lil dawk. Allura jien nibqa' fuq li qalu ta' qabli u l-idea tiegħi ma tkunx tiegħi fil-fatt imma tiġi limitata minn dak li qed jgħid ħaddieħor.
Jiġifieri il-preġudizzji jintirtu.
Jintirtu wkoll. Jiġifieri nista' il-preġudizzju noħol u jien, ħalli nkunu espliċiti, għaliex jiena ta' ġilda bajda, jiena il-dak li għandu ġilda sewda differenti minni, ifettilli ma naċċettaħx għax mhux bħali. U allura nibda mbagħad inżid raġunijiet fit-tizzi għaliex nagħmel hekk. Għaliex dak mhux edukat, għaliex dak ma jittrattanix tajjeb lili.
Biex tifformula bażi, imma bażi firħa.
Imma sempliċiment il-fatt għax mhux bħali. Jista' jkun li għax mhux bħali nibża minnu. U allura nibda nifformula idejat mingħajr fundament, mingħajr bażi. Li ħafna drabi jiġri li meta nsir nafu l-dan, najti kemm kont żbaljat, kemm momentana, għaliex għamilt dana il-ġudizzju minn qabel fuqu, minn qabel sirt nafu. Għalhekk preġudizzju, ġudizzju minn qabel sirt naf il-persuna. Jiġifieri bażat sempliċiment fuq l-impressjoni, fuq x'rajt minn barra imqabbel ma' dak li jiena għandi f'moħħi. Per eżempju, għax jiena għandi f'moħħi li l-iswed mhux sabiħ, allura xi ħadd ta' ġilda sewda mhix sabiħ għalija. Mingħajr ma għamilt l-esperjenza fir-relazzjoni ta' din il-persuna.
Issa fil-kuntest li qed tgħid inti u fil-kuntest li qed ngħixu llum fejn għandna ħafna iktar taħlit ta' kulturi, il-multikulturaliżmu, il-preġudizzju qed jonqos jew qed jikber għaliex qed niġu wiċċi mwiċċ iktar ma' kulturi u orjentazzjonijiet differenti minn tagħna.
Suppost jonqos. Imma sfortunatament fejn jidħol razziżmu mhux qed jonqos. Imma qed jiżdied. Għaliex mar-razziżmu fettlilna biex ngħidha hekk inżidu l-biża'. Jien qed nitkellem fuq il-każ konkret ta' Malta, l-attitudni tagħna, l-atteġġjament tagħna lejn l-immigranti irregolari ta' ġilda sewda. Għax hawn immigranti irregolari ta' ġilda bajda.
Da' żgur.
Imma l-dawk ma ngħidu xejn.
Per eżempju dawk li ġejjin mill-van tal-Ewropa.
Imma lejn l-immigranti regolari ta' ġilda sewda li qed jiġu bil-dajjes, bil-baħar, għal dawk għandna atteġġjament negattiv. U allura ma jibqax għax huma immigranti, allura nibżaw kif in-nies jgħidu ġeneralment illi jiġu għaw u joħdu lna ħobżna għax aħna pajjiż limitat, pajjiż żgħir, jekk jibqgħu jiġu daw joħdu lna ħobżna. Dika hija dak huwa l-argument biex jgħatti r-razziżmu li għandi f'qalbi. Għax il-verità hi li jiena lil dawn l-immigranti mhux qed noċċettom mhux għax huma immigranti imma għax huma bnedmin ta' ġilda sewda. Qed ninħeba wara l-argument ekonomiku illi jekk jiġu b'numru kbir sa joħdulna x-xogħol tagħna. Fil-fatt għandna x'nirringrazzjawhom għax qed jagħmlu xogħol li aħna l-Maltin ma rridux nagħmluh. U kieku ma jagħmluh x'huma biex jagħmlu ħadd ieħor irridu nħallsu ħafna ħafna għalih. Għax hekk jiġri xogħol li ma jkun irid jagħmlu ħadd imbagħad trid tħallas ħafna għalih biex iżir. Imma peress li dawna qed joffru li jagħmlu x-xogħol li ma rridux nagħmlu aħna. U allura m'għandniex għalfejn ħallsuhom ħafna, sfortunatament ġilu nħallsuhom inqas milli jitħallas il-Malti. U dak hija inġustizzja kbira.
Il-preġudizzju iwellet l-inġustizzja u l-esploitazzjoni.
Minnu nnifsu l-preġudizzju u inġustizzja. Minnu nnifsu.
Issa x'inhi d-dua biex jitfejqu l-ġrieħi li tħalli warajja din il-mibeda jew l-indifferenza razzjali?
Imma naħsibx li għan differenza, Mario, ta. Jien naħseb iktar hija mibeda razzjali. Id-dua hi li aħna nelbu l-biża u nirrelataw magħhom, jiġifieri inkellmuhom, insiru nafuhom. Fil-fatt qed jgħiduli illi fl-iskejjel sakemm ma jkunux il-ġerituri li daħlu l-flieles f'rasi tfal Imma fl-iskejjel, it-tfal m'għandhomx problema. Għaw skola partikolari fin-naħa tat-tramuntana tal-pajjiż fejn hemm numru kbir ta' tfal ġejjin minn pajjiżi differenti fl-Ewropa u barra mill-Ewropa ma' numru kbir fuq 30. U tfal jitħaltu ishom mhux huma. Interessanti illi tfal tant kapaċi jitħaltu illi l-lingwa lanqas impediment. Tifel Malti jitħallat ma' tifel Ċiniż u jagħmel ġurnata jilab miegħu. U m'għandhomx lingwa biex jikkomunikaw, imma tfal isibu mod kif jikkomunikaw.
Ġifi, dan iġibna wiċċingwiċ li l-preġudizzju mhux ħaġa naturali u xi ħaġa maħluqa mill-bniedem.
Laqas xej, għalhekk
it-tfal jispediċjaw.
Għalhekk semmejt it-tfal, għalhekk semmejt it-tfal, għax it-tfal xejn ma jżommhom li jitħaltu. Dak tifel bħali, ġifiri, tfal ma jħarsux lejlu ċuħ, tfal ma jħarsux lejn il-kulur tal-ġilda, sa kemm ma jkunux il-gbar li jdaħlulhom xi ħaġa f'rashom. Imma b'mod naturali, tfal jitħaltu. U nerġa' ngħid lanqas il-lingwa ma tkun impediment biex it-tfal jitħaltu u jirrelataw. Il-kbar, l-adulti isibuha diffiċli li jitħaltu, u r-raġuni hi il-preġudizzju. Għaliex jiena minn qabel ma għamilt l-esperjenza ta' dak li mhux bħali, iffurmajt ġo moħħi ideat li jżommuni l-bogħod minnu.
Fader, barra li inti lettu l-università, inti wkoll bniedem ta' fidi, bniedem ta' vokazzjoni. U allura ma nistax ma nsemmejx kemm qed taqdih b'fedeltà u b'impenn ir-rwol il-Knisja u laqdit fiħdana bħal Ġiżwiti per eżempju, fl-impenn tagħhom biex din il-mibeda razzjali tonqos f'Malta.
Ħa ngħidlek, ma tistax il-Knisja ma tippritkax l-ugwaljanza bejn il-bnedmin. U tippritka l-għaqda u l-paċi u l-imħabba kontra kull forma ta' preġudizzju u diskriminazzjoni li toħroġ mill-preġudizzju. Per eżempju, wieħed mill-Vanġeli sbieħ u mis-siltiet sbieħ mill-Evanġelju huwa dak meta Kristu fejja lill-Ebrus. Bil-Malti ngħidulu imġiddem.
Ekku.
L-Ebrus. U l-kelma imġiddem hija minna n-nifisa diskriminatorja u tirrifletti preġudizzju. Suppost imġiddem tfisser maħmuġ.
Ekku. Huwa n-nom imma ta' ġdim.
Ta' ġdim.
Huwa ħmiġ.
Ħmiġ. Imma nużawa l-Ebrus. Nużawa l-Ebrus. Għax nikkonsidraw li la darba għandu dik il-marda huwa maħmuġ.
Ma Mosse stess kien qal li minnu maħmuġ bil-ġdim li tiżhom il-bogħod mill-komunità. Ara kemm ilha tintiret kif qed inti.
Imma Kristu kienu għamluha dik għax kienu jaħsbu illi l-lebra hija kontaġjuża, jiġifieri tista' tittieħed malajr. Illum il-mediċina skopriet illi l-lebra ma tittieħedx malajr, mhix veru. Biex tittieħed il-lebra irid ikun hemm dem imiss ma' dem, mid-dem tittieħed il-lebra. U allura Mosè kien ordna illi min li kollu il-ġdiem jitbijat mill-komunità biex ma jmarraċ il-oħrajn, dik li aħna nsejħula kwarantina, mhux veru ġifieri, iżommu kilbogħod tajba. Però magħha mbagħad ma din ar-regola iġenika illi tħares lil xi ħadd milli jiġi kontaminat minn marda, magħha nbnew ħafna preġudizzji. B'tali mod illi min kien ikollu din il-marda jiġi litteralment imwarrab soċjalment, għalhekk imġiddem imwarrab soċjalment.
U l-Vanġelu x'bidel?
Ħafna. Meta Kristu fejqu Kristu rid jurih illi huwa jaċċettaħ kif inhu. Jiġifieri il-fejqan biex ngħidlek indoppju. Fejqan mill-marda fiżika u fejqan mill-marda soċjali. U b'dak il-fejqan Kristu rid jgħidilna illi jekk aħna mhux dejjem aħna kapaċi li nfejqu lil xurxin minn mard fiżiku, imma żgur li għandna l-potenzjal li nfiqu mill-marda soċjali tad-diskriminazzjoni. U min ikun differenti minna ma neskluduhx, ninkluduh. Dejjem bil-prekawzjonijiet fejn jidħol il-mard illi ma jċappass il-ħadd ieħor, imma m'hemmx għalfejn hekk.
U tħoss li dan ir-rwol il-Knisja u
l-Knisja
l-ordnijiet fi ħdana qed
jaqdu. Il-Knisja hija obbligata. Hija obbligata illi f'isem il-ġustizzja tinkludi lil kulħadd u tippromuovi l-inklużjoni fost daw kollha li jemnu fi Kristu. Jiġifieri, f'kelma oħra. In-nisrani li jeskludi lil xi ħadd għal xi raġuni jew oħra mhuwiex nisrani. Għax l-Ispirtu tal-Vanġelu, l-Ispirtu ta' Ġesu Kristu huwa minn natura tiegħu inklużiv. Jiġifieri jilqa' lil kulħadd ma jwarrab lil ħadd. Kristu riena f'ħajtu illi hu laqa lil kulħadd anka lill-midinbin, anka lill-midinbin pubbliċi illi l-liġi ta' Mosè kienet tikkundannhom, imma Kristu laqahom, ħafrilhom u ħareġ għonqu biex jiskanshom mill-mewt skont il-liġi ta' Mosè.
Illum il-Knisja qed toħroġ għonqa l-immigranti?
Iva. Iva. Imma qatt mhu biżejjed. Jiġifieri rridu nibqgħu nsemmaw leħenna. Għaliex hemm bżonn illi din il-ħaġa tiġi repetuta biex ma tintesix. Ħa ngħidlek. Għaliex dik il-kanzunetta Wish I'll Overcome? Ix-xewqa tassuhet fl-Amerika illi xi darba jerbħu l-kawża tagħhom li ma jibqgħux jirċejvu inġustizzji sempliċiment għax huma suħed, jiġifieri ma jibqgħux jiġu diskriminati għax huma suħed. Dan il-ħsieb għamluh kanzunetta ħelwa, sempliċi, mhux bi kliem elaborat, bi ftit kliem biex titkanta, ħalli titkanta spiss, titkanta minn kulħadd biex dan il-ħsieb ma ninsewx.
Għax jibqa' dejjem attwali.
Għax hekk ninsew.
Għax anke kellhom għandhom president ta' kulur iswed, imma preġudizzi kontra s-Suwed xogħol ta' fadal.
Imma f'dak iż-żmien kien aktar importanti. Jekk ħadd ma jibqa' jsemma leħnu dwar din għall-kawża illi aħna s-Suwed kienu qed jgħidu, issir ġustizzja magħna u ngawdu drittijiet li għandhom il-bojod, jekk ma nibqgħux insemmaw leħinna, il-kawża tagħna tintesa. U ma nirbħu qatt. Allura x'għamlu? Għamlu dik il-kanzunetta ħelwa, melodjuża, sempliċi, bi kliem sempliċi. Ngħidlek vers u tirrepetih. Biex titkanta, ħalli il-kawża ma tintesix.
U tibqa' tiġġedded. Qegħdin f'nofs il-programm infakrukom li qegħdin tisimgħu il-politika fil-mużika fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u l-mistieden tiegħi llum fl-istudjows Father Charles Tabone. Fil-waqt illi s-Suwed tal-Amerika kienu qegħdin jissiltu kif qed tajjeb inti, Charles, biex jiksbu drittijiet indaqs daqs il-bojot, l-istess kawża kienet qiegħda tkun miġġielda fuq in-naħa l-oħra tal-globu, l-Afrika t'isfel, fejn għal diversi għexieren ta' snin kien hemm fisseħ il-politika tal-apartheid. Jiġifieri l-qasma u d-diskriminazzjoni netta bejn dawk ta' ġilda bajda u l-maġġoranza ta' ġilda skura. Din il-politika kienet tassew abbużiva u wieħed mill-aktar ikoni tal-Afrika t'isfel li ħadha kontrija muħat għajr Nelson Mandela. Għal din il-kawża ġusta, Mandela ndbat 26 sena ħabs mill-gvern abjad tal-Afrika t'isfel. Wara 4 snin li ħareġ mill-ħabs, jiġifieri fl-1994, Nelson Mandela laħaq l-ewwel president iswed tal-Afrika t'isfel. Kien bniedem li taħajtu għan-nazzjon fejn fejn kien jagħti t-tama biex l-imħabba telep lill-mibeda biex jiżra t-tolleranza fejn kien hemm l-inugwaljanza. Il-grupp leġendarju Simple Minds kien ħareġ diska biex jagħti ġieħ lil dan il-politiku li ħalla impatt mhux biss fl-istorja ta' ġensu imma wkoll tad-dinja. Id-diska jisima Mandela Day u hija meħuda mill-album Street Fighting Days li kien ħareġ fl-1989. Eżis semmija se nħallukom biex tgawdu is-song Mandela Day li l-band Simple Minds kienu ħarġu biex jiċċelebraw is-70 sena ta' dan il-politiku kbir. Simple Minds emmek bil-diska leġendarja Mandela Day. Father Charles, naħseb illi għandek xti kummenta dwar partikolarment il-politika ta' l-apartheid. Forse tgħidilna x'kienu l-karatteristiċi ewlenin tagħha?
L-iktar li jimpressjonani fil-politika tal-apartheid illi dik id-diskriminazzjoni bejn il-bojot u s-suwed fejn is-suwed ma jgawdux l-istess drittijiet tal-bojot kienet istituzzjonalizzata.
Issa livell ieħor mela.
Jiġifieri kienet bil-liġi. U min jipprova jieħu fost is-suwed xi dritt li m'għandux kien jiġi inkriminat. Jiġifieri kien jintbagħat il-ħabs. Per eżempju, kien hemm saħansitra letrini għal-bojot u letrini għas-suwed. Jekk wieħed is-suwed jidħol fl-letrina tal-bojot u jinqabad, jista' jagħmel il-ħabs.
Melissa, il-preġudizzju li twielet fil-moħħ sar il-kejl tal-liġi.
Il-liġi kienet minna nifisa diskriminatorja. Għalhekk Mandela weħel il-ħabs. Għax meta beda jgħajjad f'isem il-ġustizzja għal-libertà tas-suwed u l-ugwaljanza, kienet imur kontra l-liġi u kienet imur kontra l-gvern. Fil-fatt l-akkuża tiegħu kienet tradiment u seta ingħata l-pena tal-mewt. U flok il-pena tal-mewt ingħata omru l-ħabs. Illi mbagħad naturalment inbidlu żminijiet imma damu biex inbidlu.
Damu snin.
Għax għamel 26 sena l-ħabs. U raw illi qiegħed il-ħabs inġustament. Mandela.
Eventualment il-liġi nbidlet imma issolvew l-affarijiet?
Dik li ħanajt jiena għaliex il-preġudizzju għandu iktar ħajja twila mill-liġi. Ħu l-kasta Malta, għax jinni preferi illi nitkellmu naqra fuq Malta. Malta m'għandniex liġijiet diskriminatorji kellna speċjalment fejn jidħol il-ġeneru. In-nisa f'Malta kienu jiġu diskriminati bil-liġi. Per eżempju, mara taħdem fis-servizz pubbliku bil-liġi kien ikollha tieqaf mix-xogħol meta tiżewweġ. Il-liġi kienet tagħti il-patria potestas lill-raġel b'tali mod illi kien jikmanda il-familja u l-mara ma kellix vuċi. Dak li jiddeċidi r-raġel kien difiż bil-liġi u jiddeċidi x'isir fil-familja. Saħansitra jekk ir-raġel jiddeċidi li hu jemigra bil-familja tiegħu, il-liġi kienet tiddefendih u ma tiddefendix il-mara li kienet tipprotesta u tażel li ma tmurx miegħu. Assetat.
Dawn il-liġijiet imbidlu.
Imbidlu.
Imma?
Imma il-mentalità li l-mara miex daqs ir-raġel għada ma nbidlitx għall-kollox. U sfortunatament ma nbidlitx għall-kollox mhux fost il-ġenerazzjoni adulta jew fost l-anzjani illi trabbew b'dik il-mentalità u b'dak il-mod soċjali kif jgħixu, imma jista' jkun li tara fost iż-żgħar. Ovvjament mhux fost in-nisa, għaliex in-nisa ma jaqblilhomx, imma fost l-irġiel taf anki fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa issib din il-mentalità. Jiena naf, għax nallem l-istudenti, tagħna u l-università dal-argument niftħu u naf kif xi studenti irġiel jaħsbuha. U għalhekk tajba l-edukazzjoni għax huwa bl-edukazzjoni biss illi tista' tinbidel il-mentalità. Fejn lill-individwi, f'dal każ l-istudenti tagħna, iġibhom konxi li minn mebda bażi sesswali għad-diskriminazzjoni. Jiġifieri id-diskriminazzjoni sesswali inħolqot purament minna l-bnedmin. Il-bioloġija għamlitna differenti immandaż.
Ekku, u allura ir-rwol tal-edukazzjoni huwa kruċjali u ħaġa mhux tajda darba ma trid issib okkażjonijiet differenti, metodi differenti ta' kif terġa' tirriġenera dawk il-messaġġi minn żmien għal żmien.
Eżatt, bħalma aħna xi ħaġa bħalma tfal, xi ħaġa jitalmuha u jżommuha, aħna ngħidu jitalmuha bl-amment għax jirrepetuha. Dan huwa din hija l-pedagoġija, dan huwa l-metodu. Illi ħaġa mhux darba trid tajda. Anka ġew l-università. Trid tajda u terġa' tajda. Biex dak li jkun jifhimha, jaċċetta u jintegra jagħmilha parti minn ħajja.
Wara kollox dak li jagħmlu r-reklami aw jibbumbardja.
Xi ġrieli fil-klassijiet. Kif nibda nesponi xi ideat illi huma xi ftit oriġinali u kontroversjali, l-ewwel ikollok reazzjoni kontrarja. Mbagħad ix-xogħol tiegħi hu illi b'argumenti loġiċi u xjentifiċi illi jirriflettu r-riċerka jiena nurihom li dak li qed ngħid mhuwiex opinjoni arbitrarja tiegħi, imma huwa r-realtà. Per eżempju, jiena lill-istudenti nurihom illi f'postijiet oħra fid-dinja, f'soċjetajiet tribali, l-attitudnijiet tal-irġiel u n-nisa huma differenti minn tagħna. Hemm postijiet fejn l-irġiel irabbu tfal u l-mara toħroġ taħdem fl-eliqi, b'tali mod illi l-fiżiku tal-mara u aktar robust minn dak tal-irġiel.
Joħorġu anka minn studji etnografiċi.
Dik l-studji antropoloġiċi etnografiċi.
Jiena.
Allora l-istudenti nurihom da.
Jiena dejjem tajt nil-parir, Father Charles, għadni niftakrek anka meta jinkon student tiegħek, illi kontejdinna jiem minn ir-riċerka ma nitkellimx.
Għax dak xogħolna l-università. Nitkellmu għabbażi tar-riċerka biex minna noħorġu kif inhi tassew ir-realtà.
U aħna nistgħu ngħaddu biex nisimgħu silta oħra llum f'dana l-programm illi qegħdin niddiskutu r-razziżmu u issa se nkunu qegħdin nisimgħu l-diska ta' Eddie Grant, diska reggae darba, Gimme Hope, ġewwana Gimme Hope, li kienet meqjusa bħala waħda mill-iprem diski kontra l-apartheid fis-snin 80, li kif smajna kien ippratikata għal diversi għexieren ta' snin fl-Afrika t'isfel. Fil-fatt, din id-diska kienet iċċensurata mill-gvern razzist tal-Afrika t'isfel, għalkemm xorta nnexxiela ssir popolari mal-poplu ta' dak il-pajjiż. Fost oħrajn, id-diska tirreferi għal l-isqof li kien jemmen fil-kawża tal-Freedom Fighters. Din hija referenza ċara għal l-isqof Desmond Tutu, illi eventualment kien anke rebaħ il-Premju Nobel għal-Paċi. Din id-diska fuq Horse Reggae hija miżawda referenzi għal-politika razzista fl-Afrika t'isfel u serviet rwol importanti biex tqajjem kuxjenza pubblika kontra l-apartheid fil-pajjiżi tal-Punent.
She's
Even the preacher who works for Jesus, the archbishop, who is a peaceful man, together say that the freedom fighters will overcome the very strong. Father Charles.
Allah ħares mhux hekk. Allah ħares mhux hekk. Jina diġa għadt iktar kmieni fil-programm illi min jemmen fi Kristu jemmen fil-ġustizzja u jeħtieġ jissielet kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Jiġifieri jeħtieġ jissielet kontra kull forma ta' diżugwaljanza. Illi xi ħadd jiġi stmat mhux daqs ħadd ieħor, imma inqas minn ħadd ieħor, għal xi raġuni jew oħra tkun xi tkun. Ejja nieħdu l-post tax-xogħol. Għaliex jiena ħaddim bħalek għandi nitqies inqas minnek mhux fil-grad jew l-paga imma fid-dinjità. Per eżempju, għaliex jiena f'post tax-xogħol ma jkollix dritt illi nidħol f'ċertu kantin. Għax dak il-kantin riservat għal settur limitat ta' ħaddiema fl-istess post tax-xogħol.
Ma s-soċjetajja mimlija ċriki uħut elitisti uħut iktar komuni.
Imma.
Huwa proċess naturali dan ukoll il-bniedem jifret.
Le, mhuwiex naturali. Għaliex m'hemmx bażi naturali għall-firda. Huwa proċess soċjali. U Ġesu Kristu ma jridux. Fil-fatt anke fil-Knisja jeżistu dawn id-distinzjonijiet. U l-gradi u n-nuqqas ta' taħlid bejn il-gradi fil-Knisja.
Qed tirreferi għall-ġerarkija.
Għall-ġerarkija. Il-Papa qed jitkellem kontra.
Tkellem ċar ħafna.
Meta għamel l-omelija fil-konċistorju, ġifieri meta istitwixxa il-kardinali l-ġodda, propju fuq hekk tkellem. Il-fatt li sirt kardinal ma jfissirx illi inti aħjar minn ħadd ieħor jew fuq ħadd ieħor, imma jfisser illi għandek dmir akbar li servi. Għax Ġesu Kristu hekk kien. Jien ma ġejtx biex inkun moqdi għal Ġesu Kristu, imma biex naqdi. Kelma papa huwa il-qaddej tal-qaddejja tal-la.
Kelma ċkejkna għal dak l-isqof li kien qed jirreferi għalih Eddie Grant.
Għandu raġun ifaħru lill-isqof.
Min kien?
Desmond Tutu. L-Arċisqof Desmond Tutu. Ma kienx Kattoliku. Imma qed ifaħru għaliex huwa kien qed jimxi skont dak li hemm fih. Verità. Fil-veru sens. U kien wieħed ukoll minn persuni strumentali ma Mandela x'Mandela ma kienx waħdu. Biex tintrebaħ il-kawża tal-ugwaljanza bejn il-bojot u s-suwed fl-Afrika t'isfel.
Din naraw kemm diski li meta toqgħod tirrifletti ftit fuqhom tara kemm ikunu politikament u soċjalment impenjati bħal dina ġewwa na Give Me Hope li ħafna jqisuha biss bħala diska biex tieħu bażz bir-reggae imma ftit jindunaw bil-messaġġ qawwi li fija. U l-aħħar intervent mużikali li jmiss se jħodna lura snin 80 meta l-grupp popolari ta' dak iż-żmien Depeche Mode kien ħareġ is-song People Are People. Din hija diska bi stil dance pop u kienet ħarġet fis-sena 1984. Tisħaq fuq il-kruwa tal-preġudizzji li huma bbażati fuq raġunijiet firħa. Il-bniedem m'għandux jiddiskrimina lil ħadd ieħor sempliċiment għax huwa differenti minnu. F'mument minnhom il-lirika li se nisimgħu tgħid hekk. So we are different colors and we are different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me. Though I have done nothing wrong, I have never even met you. So what could I have done? Samija se nħallukom issa fil-kumpanija ta' Depeche Mode u diska tagħhom People Are People. People are people emmek il-grupp Depeche Mode mis-sena 1984. Fader ċas, wasalna lejn l-aħħar tal-programm.
Asnaf kif għadda.
Programm bla skossi kif ngħidu. X'inhu r-rwol tal-università qegħdin fuq ir-radju tal-università? X'inhu r-rwol tal-università biex f'pajjiżna tonqos ix-xenofobija u tmewwet kurrenti razzjali li jfiġġu minn żmien għal żmien?
Ir-rwol tagħha hi li turi il-realtà kifini. Il-bniedem u indaqs. U l-bniedmin u mandaqs. Ix-xultana għalli dinnu ruwa għalli neliminaw kull forma ta' preġudizzju. Għanek bdejna bil-preġudizzju. Ġifiri ġudizzju mhux fundat. Allora nuru li l-fundament ta' realtà tar-relazzjoni bejn il-bnedmin hija l-ugwaljanza. M'hemmx bniedem aħjar minn ieħor għall-ebda raġuni. Aħna il-fatt li inti bniedem għandek dinjità daqs kull bniedem ieħor li jeżisti fid-dinja. Għalina li nemnu iktar nifmuha għax aħna ngħidu l-kol ħolqin tal-Alla, il-kol u list l-istess missier.
Il-fejditejn hekk tifhem ir-realtà.
Ma jagħmilx differenza. Issa jiena x-xogħol tiegħi fl-università u barra mill-università. X-xogħol tiegħi bħala akademiku u li nuri li dina hija verità inalienabbli. Bħal matematiku sieħbi fil-Fakultà tax-Xjenza juri kif tnej u tnejn jagħmlu erba. U żgur ma jistax ikun mod ieħor, jiena rrid nuri permezz tax-xjenza li nipprattika fil-każ tiegħi soċjoloġija, illi bniedem u daqs ieħor u ma jistax ikun mod ieħor.
U din hija l-missjoni tal-università illi tfittex il-verità permezz tar-riċerka.
Ekku.
Sa ħafna drabi kif rajna ċertu ħajjiet, ċertu femmiet ikunu bbażati fuq il-gidba mhux fuq il-verità.
Mhux fuq il-verità. U aħna dak irridu nissiltu kontra. Nissiltu kontra il-gidba. U nsibu il-verità. U l-verità teħlisna.
Forsi għandek xi kumment aħħar lejn dawk li qed jisimgħuna vis-a-vis kif għandna nħarsu ngħidu lill-immigranti għax hemmhekk fejn forsi jolqod.
Irridu noqogħdu attenti. Għax jista' jkun illi min qed jismana jgħid mhux għalija qed jgħid.
Għalhekk.
Oqgħod attent, oqgħod attent għaliex ix-xenofobija tista' tkun ġo fik mingħajr ma tinduna. U tintuna biha mill-attitudnijiet. Ħa ngħidilkom esperjenza tiegħi. Darba kont l-Ingilterra, kont diversi drabi l-Ingilterra, ma meta nkun hemm għal xi vaganza, inħobb nitla fid-double decker u noqgħod quddiem net biex ikolli panorama. U allura kont maħbib tiegħi u tlajt u fittixt dejjem ifittex il-posta quddiem u darba ma mmorx quddiem. U l-ħbib tiegħi ġibdu li l-attenzjoni qalu li ma mmorx quddiem għax quddiem kien hemm tnej ta' ġilda sewda. Għax bejn il-kliem u l-fatti hemm il-baħar jikkumbatti. Allura trid tkun il-ħin kollu konxju minn xenofobija biex żgur qatt ma ssir l-iskjaf tagħha.
U b'dak il-parir anka mwettaq bil-esperjenza personali, grazzi tal-ġenwinità tiegħek, Father Charles, ġenwinità f'dinja tal-plastik, meta tkun ġenwin, tinxtam fejn kollu s-sar tal-plastik. Jiena nirringrazzjak ħafna li kont magħna mhux biss illum imma anke darb'oħra f'dan f'din is-sensiela il-politika fil-mużika. Nirringrazzja li t-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. U fuq kollox nirringrazzja lilkom mis-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tażlu dan l-istazzjon din il-frekwenza biex tagħmlu appuntament magħna. L-appuntament tiegħi huwa bħallum ġimgħa 8 ijiem sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mario Vassallo nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.